În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, citim din Sfânta Evanghelie de la Luca în această perioadă și fragmentul de astăzi este din capitolul 9. Obișnuiți cu citirile din Sfânta Scriptură și din Sfânta Evanghelie în special, nu? Am început de curând de Evanghelia după Matei, în citirea noastră zilnică. Începem să putem observa diferențe de nuanță între limbajul unui evanghelist sau limbajul altui evanghelist. Deosebiri majore, sigur, sunt între primele trei evanghelii și cea de-a patra, dar și între primele trei, între ele, poți observa anumite nuanțe specifice. De pildă, uite astăzi la Sfântul Evanghelist Luca cum formulează el lucrurile. Zice: să puneți în urechile voastre cuvintele acestea. Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Deci ce face Domnul aici? Vestește pătimirea sa. Este una din vestirile săptămânii patimilor, adică îi pregătește pe ucenici pentru săptămâna patimilor, ce se va întâmpla acolo. Dar cât de neabrupt, cât de așa învăluitor, ce fel de formulare folosește? Zice: să puneți în urechile voastre, adică e ca și când ai zice urechea să audă permanent aceste cuvinte. Oare exigent Mântuitorul Hristos cu oamenii? Nu știu. Uite mai departe, cum spune. Zice: ei n-au înțeles cuvântul acesta. Era ascuns pentru ei, ca să nu-l priceapă. Adică cuvântul era clar ce spunea, că Fiul omului va fi dat, dar ca să te duci la înțelesurile propriu-zise la acestui cuvânt, adică să accepte inima lor, ființa lor, în sfârșit să accepte că Domnul le spune că El va fi dat în mâinile oamenilor. Păi dacă ești dat în mâinile oamenilor, are înțelesul de să facă cu tine ce vor, nu? Zice: în inimile lor le-a venit gândul. Deci sunt două lucruri diferite. Odată ce se puneți în urechile voastre și aici zice: în inimile lor le-a venit gândul. Ar fi fost extraordinar să le vină în inimile lor gândul și înțelesul cuvântului pe care Domnul era mulțumit măcar să le rămână în urechi, ca să zăbovească asupra lui. Un cuvânt care îți rămâne în ureche ca și când cineva ți-l repetă mama permanent: mă fii cu minte, mă fii cu minte, mă fii cu minte, nu? Dacă rămâi la un moment dat, poate că totuși ajungi și iei și tu mesajul care îl poartă în urechile tale cu acel cuvânt și îl duci în inimă, îl trăiești în inima ta. Adică înțelesurile îți devin personale, le preiei. Ca așa numai dacă cuvântul stă numai în urechi și nu ajunge până în inimă, omul n-am făcut nimic. Aici este tâlcul de Sfântul Luca, vedeți cum formulează, știm cu aceea, le-a venit în inimă gândul acesta. Ce gând? Să știe care dintre ei este cel mai mare. Deci pentru noi nu este o noutate să vedem acest text al Sfintei Evanghelii din care noi nu citim în preajma Paștilor. În preajma Paștilor noi avem trei etape, urmărim pe ucenici cum asculte de trei ori vestirea patimilor și comportamentul lor. Dar aici vedeți la Sfântul Evanghelist Luca, tot acolo ne duce, chiar dacă suntem încă departe de săptămâna patimilor. La ce ne duce? La o situație care trebuie să ne ia de gândit. Ce spune Mântuitorul și la ce se gândesc ucenicii? Deci el îi pregătește sau le cere cumva să fie atenți asupra acestei vestiri a pătimirilor sale viitoare, iar ei se gândesc la un criteriu de ierarhie între ei. Cine să fie șef? Cam după ce să-ți dai seama să fie al mai mare. Deci e o discrepanță extraordinară care se vede că dacă a apărut în relația ucenicilor cu Mântuitorul, eu cred că se referă la om în general. Adică Vis-a-vis de Mântuitorul Hristos și săptămâna patimilor lui, pătimirilor lui și cu moartea lui pe cruce și celelalte, noi oamenii rămânem undeva pe din afară. Adică el e acolo cu crucea lui, noi suntem aici cu treburile noastre, cu ambițiile noastre. Nu că am fi niște oameni răi, dar nu putem trece, adică suntem noi cu noi, noi cu treburile noastre cumva. Pe când înțelegem încetişor, încetişor că Domnul așteaptă de la noi măcar o minimă implicare, măcar o minimă atenție a noastră, cu inima noastră pentru El. Sigur că el s-a dus la patima sa și a răbdat și a trecut prin toate, că a vrut să facă lucrul acesta pentru noi oamenii. Dar salvator pentru noi este măcar să băgăm de seamă, măcar să vedem lucrul acesta. Noi avem uneori experiența aceasta foarte concretă când eram paroha și aveam ocazia să vă povestesc, după ce se făceau curățenie în curte, așteptam să văd dacă vede lumea că s-a făcut curățenie în curte. Curățenia a fost făcută de 20 de oameni sau de 30 de oameni. În biserică erau 200. Erau și ea 30 poate. Dar ăilalți de la 30 până la 200, când au intrat în curte, au văzut curățenia? N-au văzut-o. Majoritatea n-o văd. Ca un lucru care, zice, a plouat din cer o curățenie. Știi, așa, noi așa suntem obișnuiți, adică nu observăm lucrurile care sunt. Vii acasă și masa este pusă. Un lucru firesc, ce mare minune că masa e pusă. Dar cineva a pus masa și te aștepta pe tine când vii acasă să fie masa pusă, sărbătorește. Faptul acesta de a putea vedea, de a putea conștientiza lucrurile care se fac pentru noi. Deci Domnul nu spune, îmi pare rău că am făcut pentru voi. Sau nu vreau, sau nu știu ce. Domnul a vrut el să facă lucrul acesta, nu? Dar nouă nu ne folosește să rămânem indiferenți. Pentru noi nu e în ordine dacă noi rămânem indiferenți și nu vedem. Și noi avem propriile noastre ambiții. Domnul ne vorbește despre moartea lui mâine poi mâine, nu? Iar noi ne gândim care să fie șef. Cine să fie șef între noi? Și totuși, dincolo de toate aceste lucruri pe care negreșit că le-ați înțeles ce am vrut să spun, observați că Domnul nu se supără. Are o înțelegere deosebită față de această neputință a noastră, a oamenilor. Și sigur, așteaptă să creștem, dar așa cam cum putem noi, sărmanii de noi, nu? Și nu le dă peste obraz, nu le dă peste gură, cumva ca să-i umilească, că de ce, cum vă puteți vă întreba, ce vă spun eu și ce se întâmplă. Deci, eu m-aș lucra măcar să rămâneți atenți la cu urechile voastre la ce vă spun, dar voi în inima voastră faceți loc cu totul și cu tot altor preocupări. Și atunci ce le zice? Le spune că lucrul pe care îl poți face, nu ocupându-te că vrei să fii tu șef să conduci, să te gândești la altceva, să primești pe cineva, adică zice să primești un copil. Un copil e neajutorat, nu? Deci el are nevoie de tine. Să-ți dai seama că cineva are nevoie de tine. Un copil are nevoie de tine. Și tu dacă vezi lucrul acesta și bagi în seamă copilul și așa, atunci Mântuitorul spune, eu sunt acolo. Și dacă eu sunt acolo, e și Tatăl Ceresc acolo. Adică vedeți ce șanse le dă? Măi, nu mă puteți îmbrățișa de-a dreptul. Că sunteți niște vai de capul vostru. Dar uite așa pe ocolite, încetişor, încetişor, dacă vă reușește măcar cât de cât să renunțați la ambițiile voastre care se referă strict la voi înșivă și să puteți sesiza ceva ce este nevoie în exteriorul vostru și voi să împliniți, să slujiți acolo ceva. Și din acest gest de autodepășire, Domnul ne promite că El e prezent. Și El fiind prezent, e prezent și Tatăl Ceresc. Deci acest lucru a fost formulat de către teologii ruși din exil în revirimentul cumva spiritual, trăit mai ales în Franța, pe urmă în America și peste tot, e formulat și sacramentul fratelui. Sacramentul fratelui, așa s-a tradus, nu, sacramentul frățietății mai degrabă. Adică așa cum există sacrament, adică sfântă taină, când pâine și vin noi ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, În orice gest de frățietate, Domnul Hristos e prezent și noi ajungem la El. Și atunci, înțelegând teologii ăștia acest aspect, ei spun sacramentul frățietății. E ca și când ei spun mereu, nu numai șapte sfinte taine, sunt și alte situații care funcționează ca sfinte taine, pentru că prin mijlocirea unor lucruri, noi ajungem la Mântuitorul Hristos. Deci, gestul de atașament și de înțelegere față de cineva din exteriorul tău, care e un amărât, un vai de capul lui, un copilaș, că copilul are nevoie de oamenii din jurul lui, pentru că e copil. De-a dă Domnul Hristos exemplu cu copilul. Acolo și Domnul Hristos. Și ce poate fi mai mult decât faptul de a te întâlni cu Domnul? Amin! Doamne.